onko tässä niinku tarkoitus puhua myös valokuvauksesta? Tai siis siitä, niinku, miten valokuvaus ohjaa meidän elämäämme vai? Rolka.
Aloittakaa nyt siitä, että teillä on yhteistä monella alueella, mutta te molemmat tällä hetkellä kuvaatte mustavalkoista. Liittyykö se ikään vai liittyykö se?
No Vartijan aina kuvaa.
Joo, mutta en välttämättä kuvaa huomenna musta.
Okei. Hän yllättää aina.
Kuvaatteko te digitaalisesti, mutta mustavalkoisesti?
Mä kuvaan digitaalisesti, joo.
Siis mä oon kuvannut filmille mustavalkoista ja vielä aion tehdä yhden kuvausmatkan sillä tekniikalla. Sitten mulla on semmoinen tietty aineisto koossa, mutta nyt just mulle on asennettu tietokone.
Ensimmäistä eikä mikä tahansa tietokone, vaan oikein iso mylly.
Eli joo, olen kyllä kiinnostunut tekemään elävää kuvaa. En aio tehdä stillejä digitaalisesti, vaan elävää kuvaa.
Haluaisin kysyä Martinista Intian reissusta, että oletko kun olet siellä paljon kuvannut, niin oletko tehnyt siellä pitkiä etappeja nimenomaan kävellen?
Tai... Joo, mä voin vähän kertoa siitä, mitä mä teen siellä Intiassa. Siis 80-luvulla mä kuvasin Gangesjoella ja Jamunajoella siellä Pohjois-Intiassa, näillä joilla, jotka lähtee Himalajalta ja laskee sinne Bengaalinlahteen toiselle puolelle. Gangesilla mä kuvasin 88-99 ja vuonna 2005 aloitin siellä Keski-Intiassa. Siellä on semmoinen repeämä laakso, semmoinen iso 800 kilometriä pitkä, jossa näkyy vieläkin aika paljon semmoista vulkaanista joka puolella. Ja siellä laakson pohjalla kulkee tämmöinen Narmada-joki, joka on tuommoinen 1300 ja risat kilometrejä pitkä. Ja siellä on se on semmoinen rajajoki tavallaan pohjois-intialaisen kulttuurin ja etelä-intialaisen kulttuurin ja oikeastaan niinku tämmöisen vanhan hindukulttuurin ja sitä edeltävän niinku heimokulttuurin välillä. Siellä on hyvin paljon heimoja siellä laakson perukalla. Tämä Narmada on ollut pyhä joki näille tietysti hinduille jo vuosituhansia. Mutta tämä pyhiinvaellus, joka tehdään jalkaisin tämän joen ympäri, eli se on noin 2600 kilometriä, se ei sinänsä ole niin kuin kauhean vanha. Se on kehittynyt tuossa 1800-luvun puolivälissä suurin piirtein. Ja nämä pyhiinvaeltajat, tämä on siis jumalattaren kultti tai jumalattaren uskonto. Tämä Jumala on Narmada maa, eli äiti Narmada. Hän on niin kuin Shivan tytär ja aika semmoinen varmaan tyypillinen niin kuin jumalattaren uskonto, jolle antaudutaan. Eli ne uskovaiset antautuvat siihen, että äiti Narmada kantaa heidät tämän kävelymatkan ajan. Eli kerjäävät ruokansa, kävelevät avojaloon kunnioituksesta sitä jokea kohtaan. Oikea oppiset pyhiinvaeltajat eivät ylitä sitä jokea, kun vain siellä joen latvalla ja sitten siellä jokisuussa. Ja he kävelevät aina niin, että oikea puoli on jokea kohti kunnioituksesta sitä jokea avojaloihin. No, sitten meitä on siellä tämmöisiä erilaisia kulkijoita. Siellä ei länsimaisia ihmisiä juurikaan ole, koska kukaan ei tiedä tästä Narmadan kulttuurista. Se on ollut semmoinen tietynlainen rajajoki ja se on jäänyt tuntemattomaksi sekä Pohjois-Intiassa että Etelä-Intiassa. Ensimmäinen englanninkielinen väitöskirja siitä Narmadajoen pyhiinvaelluskulttuurista on tehty vasta vuonna 2011, kunhan se voi. Ja mä sitten niin kuin sattumalta löysin niille poluille. Mulla oli tarkoitus kävellä. Mä tiesin tästä pyhiinvaelluksesta kyllä, mutta en mä tiennyt mitään muuta. Mä tiesin, että semmoinen siellä on. Ja ei mulla ollut tarkoitus tehdä mitään tämmöistä pyhiinvaellusta. Vaan mä olin ajatellut, että mä kävelen sen Narmadan laakson poikki sinne Arabian meren rantaan sieltä joen alkulähteeltä. Ja niin mä sitten niin kuin jalkauduin tälle pyhiinvaelluspolulle itse asiassa sattumalta, koska mä näin näitä pyhiinvaeltajia ja mä sain jonkunlaisen vainun, että tässä on raadon tai semmoinen, sanotaanko ikuisuuden vain. Ehkä joku semmoinen kuvaisi paremmin sitä. Ja sillä tavalla lähdin. Ja siksi tämä niin kuin reitin ajatus on jotenkin syöpynyt muhun näinä. Siis mä oon tehnyt vain 4 kuvausmatkaa, jotka on kestäneet noin 3 kuukautta kukin. Että kyllä mä oon sillä kävellyt. Tosiaan tämä reitin ajatus siihen, että on olemassa tavallaan semmoinen tuki sille kävelylle. Siellä Intiassahan se on niin kuin aika selkeää, kun siellä on se joki ja sitä seurataan sitä joen rantaa. Ja siellä joen rannassa on tiettyjä pyhiä paikkoja, joissa on niin kuin järjestetty pyhiinvaeltajille niin kuin katoksia, jossa he voivat yöpyä. On juomavettä, ainakin joesta saa aina juomavettä. Ihmiset kyllä kannattelevat niitä pyhiinvaeltajia ja tarjoavat heille ruokaa. Ja yksi sääntö on, että tämmöisellä pyhiinvaelluksella kannetaan vain 1 päivän ruoka-annos mukana. Sitten siellä tulee näitä päiviä, että otetaan täältä tätä vararavintoa. Ja se on aika kiva, jos sitä on mukana. Sitä kannattaa, nyt varatkaa hyvin ravintoa ja sitten olette valmiita lähtemään vaivalloisille matkoille. Koska ne, joilla ei ole vararavintoa, ne uupuu sinne matkalla. Tämä on mun vakaa.
Voi kiittää sitä vai
jatkaa? Vaan, joo.
Joo, mä yhtäkkiä tajusin tossa, että kun Martti kulkee pyhää, ihmisten pyhää vaellusreittiä, joka on konkreettinen polku, niin mähän kuljen jälleen metaforana tätä omaa polkua. Niin siis minuahan kiinnostaa pyhät kuvat ja nimenomaan tietysti ammattini kautta eläinkuvat. Eli mä etsin alkukuvaa jotenkin. Ihminen on tehnyt ainakin vähän yli 40 000 vuotta kuvia. Luultavasti paljon kauemminkin, mutta me tiedämme, että me ollaan ajoitettu vanhin kuva 40 000 ja 300 vuoden ikäiseksi. Siitä lähtien ihminen on tehnyt katkeamattomasti kuvia ja yli 20 000 vuoden ajan tästä 40 000 vuodesta hän on tehnyt oikeastaan yksinomaan eläinkuvia. Ja se on se juttu, mikä mua kiinnostaa, että miksi ja mikä on niin kuin se ihmisen ja eläimen ikiaikainen. Nyt tuli se sana, mitä mä haluan, ikiaikaan. Mä vihaan sitä sanaa, mutta niinpä vaan liittyy. No, juuri tämä ikiaikainen liitto. Ja mistä siinä on kysymys ja miten me koemme ja miksi eläimet edelleen koko ajan on niin tärkeitä meille ja miksi me kuitenkin voimme kohdella eläimiä sillä tavalla, kun me kohtelemme. Se ristiriita on aivan järjetön. Se on niin valtava. No, me olemme ristiriitaisia eläimiä kaikessa, mitä me teemme. Että mehän tiedämme myös, että ilmasto lämpenee ja se ei ole hyvä asia, mutta emme senkään suhteen mitään rationaalista saada aikaa. Mutta mua kiinnostaa, ja me molemmat kuljemme pyhää polkua. Sä teet sen hyvin konkreettisesti, ja mä teen sen enemmän, niin kuin, tai yritän hapuilla. Sulla on se polku, mitä kulkea, mä hapuilen.
On helpompi kulkea sitä konkreettista polkua.
Niin, sitä mä just meinaan.
Lähtee vaan.
Mä hapuilen vaan jossain, että paitsi olisiko että, täällä jo.
Paitsi, että sitten kun se on se konkreettinen polku, niin se käsittää myöskin tämän todellisuuden, jossa me eletään nyt. Eli, en mä kävele jotain polkua, joka on vaan kaunista. Ja sillä lailla, että mä oon niin kuin kauneuskävelyllä. Niin kuin sillä iltapäivä kauneuskävelyllä. Vaan Intiassa sä elät sitä konkreettista elämää. Välillä sä tuut kyliin, jotka todellakin kärsii, joissa ihmiset kärsii oikeasti ja kaupunkeihin. Ja se on oikeasti konkreettista siellä Narmadan rannalla, koska tää joki on tuhoon tuomittu. Mä en kertonut sitä vielä teille. Tää Narmadan laakso, kun se on semmoinen tietyn muotoinen kulho, niin on tietysti monsuunin aikana valtava vedenkeräin. Se on noin 100 000 neliökilometriä se valuma-alue siinä joessa. Ja tiesittekö, että muutama vuosi sitten tuli tämmöinen ennätys, että tuli vettä 1 vuorokauden aikana siellä niillä alueilla Mumbaissa ja Mumbain pohjoispuolella yli metri. 1 vuorokauden aikana. Se oli 104 senttimetriä muistaakseni. Tiedättekö te, mitä tapahtuu siellä joessa silloin? Siellä valuma-alueen pohjalla. Siinä joessa se vesi nousee 10 metriä. Se vie kaiken mennessään, mitä siellä jokin varressa on. Eli tämä on tämmöinen monsuunin ruokkima joki, joka Niilihan on vähän samantyyppinen. Siellä, sehän on myöskin repeämälaakso. Siinä on pitkä repeämälaakso Niilissä. Ja se mahdollistaa sen itse asiassa sen pyhinvaelluksen, koska kun se joki vie kaiken mennessään, niin siellä ei ole mitään yksityistä sinne siellä jokirannassa. Se oli niin kuin hämmästyttävä huomio, että näinhän se on. Että se tavallaan luo meille sen niin kuin jokamiehen oikeuden sinne. Toki sinne tulee viljelijät ja palstottaa heti ne rannat. Kyllä siellä sitten polut kiertelevät palstoja.
Mä voisin ihan lyhyesti, Rolf kysyi tuossa, että sit mustavalkoisesta. Ensimmäinen muutos, mikä mun kuvaamisessa tapahtui juuri tämän vuosimetsäsprojektin aikana, oli se, että se oli ensimmäinen, minkä mä tein mustavalkoisena. Ja mulle se oli paluu juurille. Mustavalkoisella mä oon aloittanut, en ehkä koskaan oikein tosissani sitä silloin tehnyt, mutta kuitenkin paluu juurille, paluu alkuun. Mä yritän tavoittaa jotain hyvin yksityistä, joka olisi samalla äärettömän yleistä, niin mä kuvittelen, että mustavalkoinen valokuva toimii siinä suhteessa paljon paremmin kuin värikuva. Siihen tulee väistämättä vähän symboliikkaa, koska se vieraannuttaa meidät heti siitä kuvaustilanteesta, kun värit tiputetaan pois ja maailma on kuitenkin värillinen, jolloin sen mahdollisuudet toimia niin kuin symbolisella tasolla niin on huomattavasti paremmat kuin. Ja sitten ollaan perusasioiden kanssa tekemisissä.
Puhutaan nyt tästä mustavalkoisesta sitten.
Niin.
Niin. Meillähän on hämäränäkö. Meillä on tämä päivänäkö, joka meillä nyt on käytössä. Mutta sitten pannaan valot pois, niin tulee hämäränäkö päälle. Kaikki tietää, mikä hämäränäkö on, eikö niin? Ehkä kaikki ei muista sitä, että hämäränäkö on mustavalkoinen. Sitä se kuitenkin on. Hämäränäköhän ei havaitse värejä. Se havaitsee harmaan eri sävyjä. Aika vähän niitäkin yleensä niin kauan kuin se on päällä. Ja myös hyvin monet meidän unista on mustavalkoisia. Että jos sitä mustavalkoista monotypiaa ajattelee, niin kyllähän se on hyvin luontainen ihmisen näkemiselle ja kokemiselle. Sinne sävyjen kokeminen monotypiassa on hyvin luontaista ihmiselle. Ei se ole mitenkään keksitty juttu. Joskus tuntuu, kun on tehnyt sillä tavalla rakkaudella niitä omia mustavalkoisia kuviaan, niin vähän hassulta, että miten esimerkiksi elokuva käyttää sitä mustavalkoista, että se on usein joku taantuma, se mustavalkoinen, tai menneisyys, tai joku tämmöinen, että ikään kuin meillä ei voisi olla sitä mustavalkoista kokemusta tässä ja nyt. Se on vähän hassu.
Ruotsalaisessa komediassa, niin kuin näytettiin suomalaisten invandrareiden perhe-elämää, niin näytettiin aina mustavalkoisesti. Näinkin sitä voi käydä.
Joo. Mutta niin, no se nyt on ehkä vähiten oleellisia asioita taiteen teossa. On ehkä kuitenkin tämmöiset asiat.
Mutta oleellisia kuitenkin.
No voi olla, joo. Se on vähän niin kuin kävelijälle kartta voi olla aika oleellinen, kyllä, mutta silti sen kävelyn ytimessä se ei ole se kartta.
Joo. Miten sä olet, että se joki, se nanne, että se tuhoutuu, vai tarkoitatko se mitä juuri vaan näitä tuntia?
Joo, siis ei. Joo, ihminen on tuhoamassa. Ihminen on tuhoamassa sen jokena ja on jo aika pitkälle tuhonnutkin.
Siis saastuu vai?
Narmada on yksi puhtaimpia jokia Intiassa ja se on niin kuin aivan ihana, koska siellä voi oikeasti juoda sitä vettä. No, siis ei ehkä se, joka satunnaisesti menee sinne, mutta mulla on semmoinen vedenpuhdistuslaite muuten, jossa laitetaan tuommoinen UV-valo vesipullon sisään. Et mä juon sitä jokivettä. Sitä käytetään sitä UV-valoa siellä minuutin verran ja se ei tapa niitä taudinaiheuttajia, vaan se tekee ne lisääntymiskyvyttömäksi. Mutta tämä joen tuhoutuminen on tosiaan siellä ihan tämmöinen konkreettinen tapahtuma, että ihminen tuhoaa patoamalla sen joen. Narmadan laakso, niin kuin mä kuvailin teille, on suuri kulho. Sinne on suunniteltu 30 jättipatoa, 150 suurta patoa ja yli 3000 pientä patoa. Eli se koko Narmadan laakso, kaikki ne sivujokineet, joita niitä pääsivujokia on noin 45. Siellä on ensimmäinen pato rakennettu jo vuonna 1991, Barkin pato, joka oli valmis silloin, kun mä lähdin ensimmäiselle kuvausmatkalle, samoin kuin toinen pato oli valmis. Kolmatta kaikkein suurinta oli jo aika pitkälle rakennettu siinä vaiheessa. Eli mä en ole nähnyt mitään autenttista vanhaa Narmadaa ilman niitä muutamaa patoaltaita. Eli elän siinä konkreettisessa todellisuudessa, missä se joki on siellä nyt osittain tuhottuna jo. Ja mä tuun aina välillä kyliin, jotka on määrätty siirrettäväksi, että siellä tapahtuu inhottavia asioita. Eli tämähän se on se todellisuus, mikä täällä meillä on nyt tänä aikana, eiks niin?
Niin, se on varmaan yleismaailmallista tuollainen jokien puhu, että oli sitten tuolla jossain Aasiassa jotain kullankaivuuta, missä ne käyttää paljon elohopeeta ja saa sitten tämä patoaminen, ettei se aika syvälle saa johonkin mennä, missä ei ole ihmisiä, että niitä jokia ei ole.
Se on kuitenkin niin sanotusti puhdasta energiaa, mitä ja voidaan vaan kuvitella, minkälainen energiatarve Intiassakin.
No Intiassa sitä ei voi sanoa puhtaaksi energiaksi, koska se,
sitten,
se on likaisella
tehty.
Tavalla
niin, tehty. Niin, sitten kun se on tehty.
Et mikä se, joo, kyllä.
Siis mutta aurinko aamusta iltaan.
Joo, se on se juttu kyllä. Se on hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Kyllä siellä näkee pienissä kylissä siellä joen latvalla esimerkiksi, missä ei ole sähköä, niin kyllä siellä näkee niitä aurinkokennoja. Siellä Intian valtio on jonkin verran lahjoittanut niitä köyhille. Se on aika hauska juttu. Joo, mä viittasin tässä, kun mä sanoin, että tämä jokivesienergia ei ole puhdasta, kun siihen liittyy tämä human aspect siellä Intiassa. Että sen takia se ei ole puhdasta, että Intian valtio ei ole hoitanut sitä tehtäväänsä näiden ihmisten tasapuolisessa kohtelussa.
Yhtä hyvin kuin Suomessa, jossa hoidettiin viinalla hommat.
Niin.
Ruskikaupat aikoinaan. No joo.
Kyllähän. Kaikki nämä joet on täälläkin rakennettu, mitä on voitu, eikö niin?
Täälläkin ensimmäinen pato, mikä rakennettiin tuohon Mustionjokeen, niin se kävi talopojat hajottaa sen paljon joskus. Ennen näitä ruskeja muita.
Joo, eihän mikään energia sillä lailla ole puhdasta, että aurinkokennotkin pitää rakentaa, mutta vasteeroja tietysti on merkittävästi.
Hän puhui hyvistä kuvista ja niiden merkityksestä ja tärkeydestä sinulle. Ja hän illalla, joka käsittääkseni on isä poliisesta,
joo.
Niin hän keräsi erittäin merkittävän venäläisen kansanmukon kokoelman täysin laillisesti.
Kyllä.
Olet asian päässä tekemisissä ja se on nyt toivottavasti hyvässä tallessa kai Kuopiossa.
Se on Valamon luostariseinällä.
Mutta kiinnostaa, että onko tämä kokoelma jollain tavalla ollut sinun inspiraation lähtöä?
Mä en osaa tuohon vastata, että totta kai siis, mutta se on kuitenkin isä aloitti myöhäisemmän. Mun on pakko kertoa, miten tämä isä... Siis mun isä on oli keräilijä. Te tiedätte ehkä, minkälaisia keräilijät on. Niiden pitää kerätä jotain. Ja äitini joskus, silloin kun ne oli vasta avioituneita, niin äiti oli vähän ortodoksisuuteen kallella. Äiti sanoi, kun isä reissasi silloin työnsä takia aika paljon Euroopassa, niin äiti sanoi, että joskus jos sulla on rahaa ja satut törmäämään pieneen kauniiseen ikoniin, niin hän haluaisi sängyn päätyyn ikoniin. No sitten jossain vaiheessa isä osti yhden ikonin äidille. Katteli sitä aikansa ja totesi, että noitahan voisi vaikka ruveta kerran. Ja se johti siihen, että kohta, tämä meni siinä nyt vuosia tietysti, mutta isäni oli se henkilö, jolla oli oikeus tuoda laillisesti Neuvostoliitosta Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan ikoneita. Ja siinä sivussa hän teki niin ikään kuin bisnestä ja keräsi sitten voitoilla tavallaan tämän kokoelman. Mutta mä olin silloin jo lähtenyt kotoa, että mä en tiedä kuinka paljon silloin vaikutusta, mutta mä tunnistan paljon tällaisia lapsuuden vaikutuksia. Mun vaarini oli arkkitehti ja asui meillä, mutta hän maalasi paljon. Ja mun viehtymys sellaiseen maalaukselliseen valokuvaan tulee varmasti siitä, että mä oon 5 ensimmäistä elinvuottani istunut ja katsonut, kun vaari maalasi. No sitten taas isän kanssa kuljettiin tunturissa. Isä sai joskus sellaisen ajatuksen, että hän haluaisi viedä tunturiin kaikki lapsenlapsensa kerran ainakin. Ja sitten kun niitä alkoi siunautua, niitä lapsenlapsia aika kovaan tahtiin, niin siitä tuli aika kova kova homma ja mä olin aina mukana semmoisena sukupolvien välisen kuilun, niin kuin kahden sukupolven välisen kuilun pehmentäjänä siinä ja jonkinnäköisenä luontoasiantuntijana tietysti. Ja, että tämmöinen kulkeminen ja se sellainen luonnossa ja niin kuin todella oleminen, niin se tulee varmasti niin kuin näistä reissuista sitten. No, Martti kannusti mua kertoo Väinö Aaltosesta, niin pakko nyt siitäkin makeilla vähän, että Maari kävi päiväkävelyllä joka päivä Väinö Aaltosen, oliko se Heikki Saarimaa, tämmöinen suomen kielen uudistaja ja proffa. Ja sitten Vaari. Ja koska mä olin sellainen Vaarin poika, niin mä olin heidän mukanaan siitä asti, kun mä opin kävelemään. Ja vanhat herrat, niillä oli kävelykepit, jotka tyylikkäästi oli usein täällä selän takana. Ja mullakin oli kuulemma aina joku keppi tuolla. Ja mullahan ei ole tietysti mitään muistikuvaa tämmöisestä. Mä muistan vasta Väinö Aaltosen siitä, että hänen pojanpoikansa oli sitten mun luokkakaveri ja me leikittiin siellä ateljeessa, kun se oli kuin Ritarin linna ja niin poispäin. Mutta että kyllähän tollaisen täytyy vaikuttaa. Siis kaikki se, mitä mä oon kuullut, ei hänen mistään ilmoista puhellut varmaan. Selvää lienee, että mä oon kuullut kaiken näköistä, mistä mä en ole ymmärtänyt Hölkäsen pölähdystä. Ja ehkä ne jossain tuolla istuu. Et joskus silloin tällöin, mä muistan silloin, kun äitini vielä eli ja minä kuvasin väriä ja äitini oli elossa ja äiti oli hirveästi taiteisiin kallella ja me paljon juteltiin. Aina silloin tällä hän hiljeni ihan ja kuunteli mua ja sanoi, että voi voi, että ihan kuin isä olisi puhunut. Että samanlainen viha, rakkaussuhde vihreeseen väriin ja samalla tavalla musta mieliväri ja niin poispäin ja niin poispäin. Että vaikuttaahan ne, vaikkei niitä niin kuin muista. Mutta ikoniyhteyttä mä oon miettinyt paljon ja hyvin samankaltainen suhtautuminen meillä on isän kanssa pyhiin kuviin. Et se on hyvin henkilökohtainen, mutta se on niinku tieteellinen, jos näin sanotaan, että ei uskonnollinen. Isä kiinnosti ikonien muotoseikat ja se, miksi niitä on tehty ja miksi ihmisillä oli niitä ja miten niitä pidettiin. Ja mua kiinnostaa nimenomaan sit taas se suhde eläimeen, joka on näiden kuvien takana. Joka tietysti jää ikuisiksi ajoissa arvotukset, koska millä me nyt voitaisiin tietää, mitä 30 000 vuotta sitten alkuherran kuvan maalannut ihminen on miettinyt. Ei millään. Mutta olen ollut Ranskan luolissa, nähnyt näitä kuvia ja kyllä niiden kuvien äärellä tajuaa sen, että ei nämä ole mitä tahansa kuvia.
Joo. Käytetään niitä Suomesta
vielä. Joo, mutta nämä on vielä... Joo. Kyllä, mutta... Ne on niin kuin toisen aikakauden kuvia ja ne on jo muuttunut enemmän semmoiseksi kuvakirjoitukseksi. Niin kuin ne on hyvin semaattisia, että nämä 3-metriset alkuherrat, ne on aivan käsittämättömän niin kuin intensiivisiä kuvia. Et ne on nimenomaan kuvina huikeita. Sama tausta voi olla molemmilla, mutta ne on huikeita kuvia.